Գլուխ 24-րդ. Եվ ահա վերջապես Սոլոմն ու Բենիշյան կանգնեցին կոնգրեգացիայի առջև, որը պետք է օծեր նրանց դաշինքը։ Դժվար էր երևակայել ավելի երջանիկ երիտասարդ մի զույգ։ Դժվար էր պատկերացնել հարազատների ու մերձավորների ավելի մեծ ուրախություն։ Ամառային պարզ առավոտ էր, լի օր, քանի որ առաջին օրը չի կարելի նվիրել այսքան երկրային շահերի։ Մոտ 100 մարդ էր հավաքվել Դաքլի համայնքի աղոթատանը։ Այստեղ էին և հարազատները, և բարեկամները, և պարզապես հետաքրքրասերներ։ Ամուսնական արարողության պահի հանդիսավոր լռությունը վկայում էր ներկաների մեծամասնության տրամադրությունը։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր քվակերյան ավանդական հագուստը փոխարինել էին քաղաքային սովորական կոստյումով, մնացած բոլոր բաներում հավատարիմ էին մնացել քվակերյան ուսմունքի պատգամներին։ Բայց այդ ամբոխի մեջ կային նաև մարդիկ, ովքեր սիրով իրենցից կնետեին կրոնի սանձերը։ Կային նաև ծնողներ, որոնց ընկճել էր հավատից հեռացած զավակների վարքը։ Հասկանալի է, լիակազմ ներկա էր և հարսի, և փեսայի ազգուտակը։ Ընցմին դժվար չէր առաջինիսկ հայացքից առաջիններին տարբերել երկրորդներից։ Ուոլինները հարգալից ու ձիգ իրենց առանձնակի էին պահում, թեև աշխատում էին համեստ ու հնազանդ երևալ, համաձայն իրենց կրոնի պահանջների։ Բանսները ավելի համեստ ու հասարակ էին։ Խաննան, ըստ քվակերյան սովորության, հագնված էր ամենայն խստականունությամբ, գորշ գույնի հարթ շրջազգեստ, շալ ու շորագլխարկ։ Այդպես էին հագնված նաև Սինտիա Բարնսը և Ֆեբա Քիմբերը, սակայն Ռոդան ու Լորան եկել էին թեև համեստ կարված, բայց այլ ոչ քվակերյան աշխարհի մոդային վայելզգեստներով։ Հարսի հարազատների թվում քիչ չէին այնպիսիները, որոնք աչքին կնող տեղ էին գրավում Ֆիլադելֆիայի և Ուլմինգտոնի հասարակության մեջ, Ֆիլադելֆիայի խոշոր միջնորդ միստր Բենջամին Ուոլինը, որ Ջաստեսի երկրորդապորտ եղբայրն էր, նավաշինարանի տեր միստր Քերկլանդ Պարիշը, տիկնոջ հետ, միստր և միսիս Այզեք Ստոդարտները, ոչ քվակերական ընտանիքի պատկանող միսիս Ուոլինի հարազատները։ Այստեղ էր նաև երիտասարդ Սեգար Ուոլինը, Ֆիլադելֆիայից, Ուոլինների ընտանիքի ճյուղերի մեկի զավակն ու ժառանգը, բժշկական ֆակուլտետի վերջին կուրսի ուսանող, խիստ աշխարհիկ մի երիտասարդ, և այդ բոլորին գլխավորում էին հարսի ծնողները, որոնք իրենց ուզմունքը թաքցրել էին արտաքին զսպվածության տակ։ Գլխավոր գործող անձինք ազգականների և ուղեկցողների մի ամբողջ շքախմբի հետ ժամանեցին ժամը ուղիղ 11-ին։ Բոլորը նստեցին իրենց տեղը, կանայք ծախից, տղամարդիկ աչից, և արարողությունը սկսվեց։ Հարսն ու Փեսան, կանգնելով իրար դեմ դիմաց, միացրին ձեռքերը։ Այնուհետև տիրեց կարճատև լռություն, որպեսզի ներկա գտնվողներից յուրաքանչյուրը կարողանա ներսուզվել իր մեջ, համակվել աստվածային ներշնչմամբ։ Սոլոնը հասարակ սև կոստյումով կանգնել էր անշարժ և ուղիղ, և երբ հասավ խոսելու իր հերթը, նա ամուսնական բանաձևի խոսքերը արտասանեց խոր զգացումով մի մարդու, որը գիտակցում է, որ վրա է հասել իր կյանքի վճռական ռոպեն։ «Ես, Սոլոն Բարնսս, Աստծո և այստեղ հավաքվածների առջև կին եմ առնում Բենիշյա Ուոլինին, և խոստանում եմ տիրոջ օգնությամբ հավատարիմ և սիրող ամուսին լինել նրան, մինչև չբաժանիմ ես մահը»։ Բենիշյան, չնայած իր աստվածավախությանն ու բնական համեստությանը, լսելով այս խոսքերը շառագունեց։ Նա, ինչպես ընդունված է քվակերների շրջանում, հագել էր մինչև կոճերը հասնող տավտայից կարված գորշագույն զգեստ։ Նույնպիսի գորշագույն տավտայից կարած շորագլխարկը շրջանակել էր դեմքը, որ սրտաշարժ էր իր ամոթխած գեղեցկության մեջ։ Նա հուզված էր, և դա նկատվում էր, բայց շուրթերի վրա շարունակ խաղում էր բերկրանքի թեթև ժպիտը։ Պատասխանելով Սոլոնին, նայում էր ուղիղ նրա աչքերին իր վճիտ մանիշակագույն աչքերով։ «Ես Բենիշիա Ուոլինս, Աստծո և այստեղ հավաքվածների առջև այր եմ առնում Սոլոն Բարնսին, և խոստանում եմ տիրոջ օգնությամբ հավատարիմ և սիրող ամուսին լինել նրան, մինչև չբաժանի մեզ մահը»։ Դրանից հետո նրանք նստեցին մի փոքր սեղանի մոտ և իրենց ստորագրությունները դրեցին ամուսնական վկայականի տակ։ Այնուհետև այդ վկայականը ընթերցվեց ի լուր հավաքվածների, որից հետո ոտքի ելավ համայնքի ավակներից մեկը և բոլորի անունից երջանկություն մաղթեց երիտասարդ զույգին։ Ավակներից մյուսն էլ Աստծո օրնությունը մաղթեց նրանց դաշինքին։ Սրանով արարողությունը ավարտվեց։ Միսիս Ուոլինը, որ այդ ամբողջ ընթացքում հավաքելով իր արիությունը աշխատում էր ուրախ երևալ, այդ պահին շրջվեց հորաքույր Էսթերի կողմը և շշնջաց. «Եթե իմանայիր, Էսթեր, որքան ծանր է ինձ համար»։ Նրա մյուս կողմում նստած Խաննա Բարնսը ոգեշունչ աղոթում էր իր ջերմորեն սիրած որդու և նրա կնոջ երջանկության համար։ Ջաստես Ուոլինի տեսքը վեհություն ու գոհունակություն էր արտահայտում։ Ռուֆուս Բարնսը երիտասարդներին էր նայում սևեռուն ու հպարտ։ Բարձր պատուհաններից այն կողմ, որի փեղկերը լրիվ բացել էին ամառային թեթև հովի առջև, տարածվում էին խնդակոտ պիստակենիներով ու սնձենիներով, կաղնիներով ու բարդիներով երիզված դաշտերը։ Իսկ հեռվում կապտին էին տալիս դեպի արևմուտք, դեպի Ալեգանի լեռնաշղթան ձգվող ցածր սարերը, մոտակայքում ծլնգած կովի վզից կախված զանգուլակը, արձագանքելով թռչունների ուրախ ծլվլոցին։ Արարողության ավարտումից հետո ծանոթները ծրվեցին, իսկ մերձավոր բարեկամներն ու ազգականները գնացին նորապսակի ծնողների տուն, որպեսզի տոնախմբությունը եզրափակեն շքեղ նախաճաշով։ Կանայք տնտղում ու գովում էին հարսանեկան նվերները։ Նախաճաշից հետո նորապսակները հագան ճանապարհորդական զգեստներ, և վրա հասավ հրաժեշտի հուզիչ պահը։ Բենիշյան քնքշորեն համբուրում էր մորը և լալիս նրա ուսին փարված։ Սոլոնը սեղմում էր բոլորի ձեռքը։ Հետո նրանք դուրս եկան առմուտք։ Նրանց հետևից արդեն բնավ ոչ քվակերական սովորությամբ բուրբուր բրինձ նետեցին և հին կոշիկներ։ Կառքը նրանց սլացրեց դեպի կայարան, որտեղից նրանք պետք է գնացքով մեկնեին Ատլանտիկ Սիթի։ Եվ երբ նրանք վերջապես մենակ մնացին կուրորտային հյուրանոցի համարում, Սոլոնը ազատություն տվեց իր զգացմունքներին։ Նրան այլևս չէին կաշկանդում կրոնի ու բարոյականության արգելքները, և կարելի էր ամբողջ հոգով վայելել այն ուրախությունը, որին նա սպասել էր այդքան երկար։ «Դու հրաշալի ես, Բենիշիա»՝ կրկնում էր նա և քնքշությամբ շոյում նրա դեմքը։ Այդ քնքշանքի մեջ և երկրպագություն կար, և ակնածալից երկյուղ սեռերի խորհրդավորության հանդեպ, որի մասին նա այնքան քիչ գիտեր։ Նրա մեջ երացող կիրքը չափավորվում էր մայրական քնքշանքի անհասկանալիորեն տանջալի պահանջով, իր ջերմորեն սիրած այդ աղջկա կողմից, և Բենիշյան թվում է հասկանում էր նրան։ «Իսկ դու, Սոլոն, դու այնքան լավն ես»՝ ասաց Բենիշյան և համբուրեց նախ նրա աչքը, հետո հստակորեն գծագրված պինդ շրթունքները։ «Եվ դու իմն ես, հավիտյանս իմը»։ «Սոլոն, սիրելիս, մենք պատկանում ենք միմյանց, այս օրվանից և ընդմիշտ»։